Hello, hello selamat petang.
Ya.
Hello selamat petang.
Ya, Cok Tau.
Ini Encik Amir.
Ya, saya.
Kita ada Encik Dara sebab kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Ah, boleh.
Boleh. Jadi boleh saya tahu hubungan Encik dengan Puan Murni binti Isnin?
Tu kakak saya.
Kakak, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Dekat Kemas. Kita cerai Kemas.
Yang nombor 279 tu ke?
Ya, betul.
Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.